Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Kailangan pang magsalita upang maunawaan ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangan mag-heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwati. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Narito na naman tayo sama-sama sa Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP 1602 tuwing Miyerkules 1 to 2pm. Today, it's a special day kasi meron tayong mainit na issue na pag-uusapan. Isang issue na every year nangyayari pero nakapagdaka na nagpapatuloy pa rin. Okay, ito po si Krista Imperaldara at narito kayo sa programang nagbibigay boses sa mga lahat ng klaseng hayop, whether food animals or yung tinatawag natin na animal companions, wildlife, basta hayop, kapatid natin na hayop, binibigyan natin silang boses. Kasama ko po dito si
Marielle Orbistondo
at Al Navarro.
Okay, sila po ang ating mga student co-hosts and student producers for the week. Marielle, ano ba yung topic nyo ngayon?
Ngayong hapon, ating pag-uusapan kung ano ang kalagayan ng ating marine wildlife at anong mga hakbang ang kailangang aksyonan na isyong ito.
Specifically, yung mga dolphins,
yes,
diba?
Yes po.
Yung mga dolphins kasi sila yung lagi sinasabi na napaka-cute na animals pero sinuslaughter, pinapatay sila ngayon sa Japan. Familiar ba kayo sa palabas na flipper? No, mga 1970s yata to, late 60s, 70s?
Ay, ako po hindi.
Hindi pa po.
Ay, hindi nyo alam. Okay, kasi doon ako lumaki, no? It was a very, very popular show. Tapos pinakita doon na ang cute-cute ng dolphins. So dahil sa palabas na ito, naging uso yung paghuhuli ng mga dolphins para ilagay sila, isali sila sa mga sine. At saka sa mga marine aquarium, marine parks. Nagkaroon tuloy ng industriya ng dolphin capture. At ngayon, ang resulta ay pinapatay yung mga dolphins sa Japan kasi yung mga kinukuha nila yung mga magaganda na bata pa para ibenta dito sa mga dolphin aquariums at saka mga dolphin ocean parks. Habang yung iba naman, ginagawang pagkain. Kinakain ng tao at saka mga ginagawang animal feed, pig feed, no? Pinapakain sa mga baboy, no? Kawawa talaga ito. But anyway, ano ba yung latest na balita ngayon sa mundo ng mga hayop?
So, sa Mexico, noong November 8, isang malaking ahas ang bumungad sa mga pasahero ng isang Aeromexico flight galing Torreon. Nanggaling ang ahas sa overhead na isang luggage compartment. Bago patuluyang malaglag ang ahas mula sa kinalalagyan, ay umiwas na ang mga tao at tinabunan ng mga kumot ang ahas. Dahil dito, nagkaroon ng priority landing ang nasabing eroplano. Wala namang nasaktan at ligtas ang mga pasahero at ang ahas na nakisakay din sa biyaheng ito.
Okay, so ang ahas ay galing sa overhead luggage compartment.
Bigla na lang pong nagpakita yung ahas dun sa luggage compartment.
Paano kaya, wala bang balita, paano nakapasok yung ahas sa eroplano? Meron ba silang mga kargamento before this na mga ahas, baka naiwan yun? O
sa nasagap ko po kasi balita, yun lang po yung nakalagay. Bigla lang silang may nakitang lumitaw na ahas dun sa luggage compartment.
I would like to know sana, no, kung anong ginawa nila sa ahas pagkatapos. Kung pinatay ba? Kasi papatayin kung threat siya sa, ano, sa mga pasahero. Or kung hindi naman, huhulihin yun at ibibigay sa Wildlife Bureau nila.
Sana sa wildlife na lang po din nila.
Oo, at saka interesting din kung anong klaseng ahas kaya yun, no? Okay. Hindi sinabi kung
baka rare.
Rare ba or venomous yung may poison?
Hindi na rin po nabanggit eh.
So, makikita natin dyan na they just turn up anywhere. pati ito, eroplano, paano nakapasok kaya, no? But anyway, ano ang kung kayo ang nasa sitwasyon na yon, ano yung gagawin mo, Mariel?
Kung ako po, syempre matatakot po ako at first.
O, tapos?
Dahil, po, pero syempre kailangan po natin kumalma. Kung kalma lang po tayo, kung tayong pasahero doon, hindi po tayo kailangan magpanic. Dahil baka mas takot din sila sa atin, yung mga ahas po.
Tsaka siguro po, yun nga po, kakalma. Tapos hindi naman po siguro gagawa ng masama din doon sa ahas kasi baka hindi naman pala nakakapahamak yung ahas. Para maging ligtas din po yung ahas kasama naming mga pasahero kung nandun din po ako.
Ang madali magsalita
ng ganito pero pag pero baka nandiyan na takot na mukha.
Tapat na sa ahas, syempre. Dalawa lang 'yun eh. It's either magwawala kayo, sisigaw ng sisigaw, which might cause the snake to strike back kasi yung snake will panic also. Ano 'yan eh, nakukuha niya yung vibrations from the surroundings, or you might freeze. Sa takot, bigla yung tuhod, hindi na makagalaw, hindi na kayo makaano. So, dalawang possible reactions yun. Yung tinatawag na flight yung isa, tatakbo ka. Kaya lang nga, may possibility that the ahas will strike kasi pag nagpanic siya. Or stay put. Diba? Don't move. Para ano,
kasi baka
hindi
malaglak
siya
yung
baka sa amin malaglak.
Oo nga, but marami na kasi mga ano rin, mga movies, no? I remember seeing a movie like that na meron shipment ng mga ahas, nakawala sila, and then yung eroplano was puno ng mga ahas. Mga ano pa, mga poisonous snakes.
Yung snakes on plane.
Yung movie.
Oh, napanood mo ba yun?
Opo.
Yeah, so ito totoo. So this could have been a prank also. Baka somebody put the snake in there. Hindi natin alam, no? But anyway, it would be good to follow up on this. No? Tingnan natin kung ano to. Okay, so mamaya magbe-break muna tayo. Pero sa ating pagbabalik, umpisa natin yung ating discussion with Trixie Concepcion of Earth Island Institute. Earth Island Institute ay isa sa mga organisasyon na nangunguna sa pagdepensa sa mga dolphins doon sa Taiji, Japan. Okay, ang oras po ay 1:16.
Halika na makinig sa TCUP 1602. Tayo na makinig sa
alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo Kwentuhang Pets at Iba Pa. Dito sa DZUP, kasama ko pa rin si Ann at saka si Mariel. At meron tayong pag-uusapan mamaya na very important issue kasi nag-umpisa to, matagal na, pero hanggang ngayon, patuloy pa rin itong ginagawa, no? Yung pagpatay sa mga dolphins. But anyway, gusto ko lang ibatiin yung aking mga loyal fans, yung mga aso ko sa bahay. Nakikinig sila ngayon. Si Molly. Hi, Molly. Si Yana. Si Pisces, si Aquarius, at saka si, ay hindi, si Cosette hindi nakikinig kasi nandun siya sa apartment niya sa taas. Hindi siya bumababa. Pero doon sa mga pusa ko naman nakikinig din sa radyo, si Sweet, si Raclette, si Robin, si Kalyos, at saka si, sino pa kaya nandoon ngayon? Pag alis ko ng bahay, nandoon si Neville. Mga barkada ni Harry Potter. Ay, at saka si ano pala, si Champagne. Si Champagne.
Ang ganda na alala pa ni Ma'am, dami.
Oo, lahat yan sila. Pero mga, ano, mga kanya-kanyang pangalan. At syempre, memoryado ko.
Yes.
Oo. So, ngayon, nabalitaan nyo ba itong nangyayari dito sa Japan? What do you, before we talk to our guest, what do you know about it?
Ako po kasi, bago pa itong mangyari at bago pa ako ma-assign dito sa topic na to, wala talaga akong alam na may slaughtering na nangyayari sa Taiji, Japan, na hindi ko talaga alam na madami palang dolphins na ever since 1969, sinaslaughter na sila sa Taiji, Japan.
Okay. So, hindi mo alam at all?
Hindi ko po talaga alam.
So, sabihin, kulang sa exposure, no, sa media.
Akin lang po, yung parang trending lang siya. And wala pa po talaga siyang country kung saan siya nakalagay. Nakalagay
ano
po, wala po. Kasi nakalagay lang siya na parang dolphins are being killed. Yun lang po, tapos pula yung dagat.
Okay. So, kumbaga, ano, picture lang. Video lang.
Apo.
Pero hindi ni-explain.
Wala pong proper
Yun ang disadvantage naman sa internet, no? Kasi nga, gusto nila mga may iiksi lang na nakasulat.
Walang proper explanation.
Oo, wala yung
basta
konteksto.
Basta lang mag-viral.
Oo. Yeah, so, Anne, how did you feel nung nagbabasa ka tungkol dito?
Nung binabasa ko na po kung ano yung nangyayari, parang ano, parang nakakagulat lang, tsaka medyo nakakagalit na nangyayari na pala siya, tapos hindi alam ng tao na ang daming namamatay na dolphins kada araw, pero yung mga taong nakakaalam, sobrang konti lang, halos walang nakakaalam, di ba?
Oo. Tapos yung ano, yung ikaw naman, how did you feel nung nakita mo tong trend, nagte-trending?
Ako po, nalungkot po ako. Actually, dahil dun po, sinerch ko po kung saan yun. Pero hanggang ngayon pa rin po pala, ongoing pa rin po siya. And wala pang ganung kalaking action for that, for the issue.
Pero did you feel, aside from, ano, yung, ah, kasi trending.
Trending.
Oo, trending lang. Wala ka pa masyadong alam. Okay. So, this is an issue that has gone international, no? Ang daming nagre-reklamo, sinusulatan nila ang Japan, etc. Pero hindi naman hindi natin alam bakit alamin natin, no? Bakit hindi magawa ng paraan? Bakit hindi, despite how many years na, ganun pa rin.
Nakakapagtaka din po na, yun nga, ang tagal nang nangyayari, pero yung exposure sa tao, halos wala. Oo. Halos walang nakakaalam talaga.
Oo. Kasi nga, either kulang sa exposure, or hopefully, I'm wrong, baka walang pakialam yung mga, masyado yung mga tao.
Mm.
Not enough reactions, siguro. Okay. So, we're trying to contact Ms. Trixie Concepcion of Earth Island Institute. As I said, yung Earth Island Institute, isang ano organisasyon niya na meron silang mga campaign to save mga marine mammals, no? Marine mammals, dolphins, whales, mga turtles, mga ganyan. At for several years na meron silang mga tao doon. Mm-hmm. Sila yung mo-monitor.
According nga din po sa nabasa ko na since 2006 po pala, sinimula na ng Earth Island Institute yung campaign nila para, yun nga, to save the dolphins sa Taiji, Japan.
Oo. We have her on the line? Okay. So, nasa linya na si Miss Trixie Concepcion of Earth Island Institute. Hello, Trixie.
Hello, Krista, Anna, at ang iba pang mga tagapakinig ng iyong program this morning, this afternoon.
We have Anna and Marielle here in the studio with me. Yeah, dapat po si Trixie ay nandito rin, kaya lang biglang sumakit ang tiyan, kaya hindi siya nakarating.
Yes.
So magkwentuhan na lang tayo over the phone, Trixie. Yeah. So I was just explaining to the girls here na matagal na itong issue na to, pero I'm surprised, sabi nila na hindi nila alam. So apparently, it doesn't get enough exposure sa media.
Totoo yan, Krista. Actually, hindi lang sila, pati yung Japanese people mismo, hindi nila alam. For the longest time, hindi siya kino-cover ng mga Japanese newspapers, ng mga Japanese media, be it television man yan or radio, because sa totoo lang, yung media nila doon sa Japan, medyo controlled yan. It's not as democratic as the media in the Philippines. So, hindi nakakagulat na natago yung isyong yan for so many years. Na ngayon lamang, because of the project ni Rick Obari dyan sa Taiji, at saka yung project before ni Hardy Jones doon sa Futo and Iki, doon lang lumabas yung mga images, pictures, at saka yung issue na yan.
So
tama
mas,
yung sabi kanina siguro ni Marielle, 1960s pa yan, oo.
Mm-hmm. So ibig sabihin, mas kilala pa itong issue na to sa abroad kaysa sa Japan.
Totoo yan, Krista. Kasi yung it is actually in the beginning, yung mga Western na mga activist yung nagsimula nung awareness campaign yan. But what is significant now is that yung mga Japanese citizens mismo, sila na yung nagiging aktibo doon sa pag-monitor ng the cove ngayon.
Masasabi bang sila, yung mga Japanese citizens, are leading the campaign now?
I would say yes, because last year, sila yung nag-lead ng isang rally mismo dyan sa Tokyo, ano, about yung dolphin killing sa Taiji. Meron na din last year na mga cove monitors na mga kabataan pa na mga Japanese citizens na mismo pumunta doon sa the cove to observe the killing. So I would say there is already a grassroots movement that is growing in Japan. Tapos only time will tell, kasi alam mo naman tayo, pag kumilos na ang people, ang common tao, diyan na magsisimula yung pagbabago.
So, Ms. Trixie, sinasabi po ba din natin na dahil po sa mga campaign, dahil sa pag-educate sa mga tao sa Japan, kahit papano nagkakaroon ng epekto, kahit papano nalalaman na nila na dapat na dapat aksyonan itong tungkol sa mga dolphins at Taiji, Japan.
Mm-hmm. Actually, sila mismo, no, the citizens mismo, nagugulat sila. Nasabi nila, hindi, we love dolphins, hindi namin sila kinakain, mm-hmm. ano. Yung lang mga tao na pumapatay ng mga dolphins, and sabi dito, sa ayon sa data ng dolphinproject.net, 26 fishermen lang yan doon sa isla, doon sa prefecture ng Taiji, no? So, konting-konti lang sila.
Bakit ba nila pinapatay?
Sa totoo lang kasi, we believe na may connection ito doon sa captivity industry o yung mga nagpapalabas ng dolphins. So, halimbawa, may order yung isang dolphinarium or aquarium, mag-order sila na ang gusto namin, bottlenose dolphins, ganito, maganda, walang gasgas, walang sugat. Doon magsisimula mag-hunt yung mga fishermen. Pag meron silang nakuhang magandang animal, yun ang isa-separate nila doon sa pod. At yung mga hindi napipili for the dolphin show industry, yun ang kanilang pinapatay. Dahil sabi nila, hindi naman ito bibilihin, wala namang value ito, si di patayin na lang natin. Hindi dahil peste pa daw yun, no?
Lahat ba
sabi
pinapatay?
Nila peste. Lahat? In the past, yes, pinapatay nila. Grabe. Because sabi nila, no, peste yung mga dolphin sa dagat. Sabi nila, Rico Bar, bakit naging peste? Kasi kaya daw kumain ng isang dolphin ng 25 kilos of fish in a day. Mm. So, ang sabi ayon sa mga Japanese fishermen na nag-hunt ng dolphin, sabi nila, ang dolphin daw ang sanhi ng pagkaubos ng mga isda sa karagatan. Kaya daw peste sila.
Pero alam naman po natin na cycle talaga yun, mm-hmm. na nangyayari talaga yun.
Oo. Actually, nung pinresent yan sa mga biologists sa isang international conference, hindi sila naniniwala, sabi nila, that is nonsense, mm-hmm. that is biological nonsense, dahil normal sa dolphins na kumain ng isda, no, may role sila sa food chain. So hindi dapat sabihin pagiging peste yung paggawa lang nila or pagkain lang nila ng mga natural na pagkain nila, no. So ganun, medyo ganun yung dahilan bakit sa ayon sa mga Japanese fishermen ay pinapatay din nila yung mga dolphins dahil daw peste ng karagatan. Na sa totoo lang, wala namang eksperto ang naniniwala o nagsasabing tama yon.
So, siguro, parang nakita ko sa Facebook na ngayon, nagbabalik sila, hindi nila pinapatay lahat, no? Binabalik nila iba.
Ilan yung... Sigurong... Go ahead.
Yeah. Ilan yung... First time ba nangyari ito? At ilan yung binalik out of the how many na nahuli?
Oo, kasi ngayon, hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng mga Japanese fishermen. Siguro naisip nila na, ay, pag siguro pinatay natin lahat ito, wala na tayong pagkukunan susunod. Particularly itong mga bottlenose dolphins, kasi yun ang mas madalas ino-order ng dolphin show industry. So, halimbawa, recently lang, meron silang ibinalik na mga rhesus dolphins daw ito. Meron din silang binalik na mga bottlenose dolphins, no? Pero may mga pinapatay pa rin. As of, ayon sa dolphinproject.net, nung November 6, merong mga binalik silang apat na mga, ang sabi dito ay iba ay rhesus dolphins, iba ay mga bottlenose dolphins. Kukuha pa tayo ng verification kung anong ang species, kasi siguro medyo mahirap mag-observe from afar.
Yes, Ms. Trixie, regarding po dun sa mga dolphins na binibenta nila sa mga different aquariums, ganyan, may na-research po kasi ako na parang recently lang, yung World Association of Zoos and Aquariums, after 10 years ng pangungulit sa kanila, nag-agree na sila na isuspend yung membership ng kahit na anong Japanese aquarium na nagsusource ng dolphins from Taiji.
Totoo yan, ano? Kasi ang nangyari dyan, yung World Associations of Zoos and Aquariums, in the early 1990s kasi, naglabas sila ng policy statement among all its members. Sabi nila, ang ating mga zoos, ang ating mga aquariums, hindi kukuha ng animals from inhumane or cruel sources. Isang policy na ng statement niya ng WASA or yung World Association of Zoos and Aquariums. Pero for so long, yung particular policy statement na yun ng WASA, hindi yun in-implement. And thanks to the efforts nitong ating mga dolphin advocates, pinaresure nila yung World Associations of Zoos and Aquariums na i-implement yun among its members. So, medyo recently lang yan na-implement, no? Mga 2 years ago or 1 year ago lang yan. At sa Japan, lahat naman ng mga members nila in good standing ay nag-agree na hindi na sila kukuha mismo dyan sa Taiji, except for 1 or 2 aquariums na kumalas doon sa membership nila sa WASA. So, yan yung particularly, ang isa dyan, yung Taiji Whale Museum, kung saan dyan pa rin napupunta yung mga hayop na nahuhuli nila dyan sa Taiji. Mm-hmm. But sa atin, bilang isang dolphin advocate, ano, sa akin, victory na yon. Kasi kalakhan ng mga aquarium dyan sa Japan, dahil may mga dolphinariums din sila dyan, hindi na sila pwedeng kumuha mismo sa Taiji, particularly yung mga kasama ng mga pinapatay na mga dolphin. So, medyo umangat na yung laban, kumbaga, in a formal institutional way. Kasi mismong yung aquariums, the aquarium industry itself, tumindig na siya against Taiji.
Pero meron pa ba ibang mga shows, aquariums, parks, ganyan, all over the world na member nitong WASA, pero patuloy pa rin na nag-exhibit ng dolphin?
Sa pagkakaalam natin, yung World Association of Zoos and Aquariums, medyo ito ay more North America, Europe, ayan, sa ilang mga maunlad na bansa katulad ng Japan. I'm not aware kung meron sa Korea. But ang nangyayari kasi, yung animals na hindi natatanggapin ng mga aquariums ng Japan or other member aquariums sa ibang bansa, ay ini-export nila sa China, ini-export nila sa Middle East, no? And I would take the educated guess na hindi sila members ng WASA. So, sa China ngayon, medyo explosive yung kanilang construction. In 6 months, makakatayo sila ng city, makakatayo sila ng isang entertainment complex, at kasama doon ay ang pagtatayo ng mga dolphinariums left and right. Mm-hmm. Kaya ang isa doon sa pinakamalaking source ng dolphins sa China ay ang dyan sa Taiji. So, hindi na lang sa Japanese issue, pati sa China. No? Kaya China yung mga advocates ngayon, ang mga advocates ngayon, medyo pumupunta na rin sa China para magsimula ng isang education campaign tungkol doon sa dolphins at yung kung saan ang gagaling yung mga dolphins
para
sila.
Para ma-actionan agad bago pa.
Oo.
Okay, so magbe-break muna tayo, pero sa ating pagbabalik, tatanungin natin si Ms. Trixie Concepcion of Earth Island Institute tungkol sa darating na Summer Olympics sa Japan. Mm-hmm. Diba?
Yes.
At ano ba ang paano makaka-apekto itong pagpapatay ng mga dolphins. Okay, sa ating pagbabalik, ang oras ay 1:35.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ang Synergy Electrical and Electronics Engineering Summit from November 8 to November 11, 2016. Ang Synergy 2016 ay may limang events, Ingenious Ideas, Techno Talk, Revolutionary Robotics, Dynamic Discourse, at Corporate Connections. Para sa karagdagang impormasyon, contact Alvin sa 0905-352-0681, o bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/synergyph. Ito'y hatid sa inyo ng UP ERG sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik pa tayo Kwentuhang Pets at Iba Pa. Shoutout lang kay Lee Jen. Lee Jen, nakalimutan kita. Batiin siya, nag-aalaga sa mga aso at pusa ko. Baka mamaya hindi na alagaan yung mga animals ko. Oo nga, okay. So, teka muna, meron tayong kanta, no? Ano ba itong kanta na ito?
It's Octopus Garden ng Beatles po.
Octopus Garden, oh, sounds intriguing. Okay, let's listen to this song.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. To be under the sea in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you.
Okay, narinig niyo po yung
Octopus Garden
by the Beatles.
Okay, kilala niyo ba yung Beatles?
Yes, po.
Yung parents ko eh.
Okay. Very, very popular. Hindi ko alam ko, ngayon ko lang narinig itong kanta nila na Octopus Garden. Cute siya, no? Mm-hmm. Pero parang meron siyang sinabi doon na yung mga...
Parang may sinasabi po siya na pag nasa under the sea daw siya, he'd be safe, ganun.
Pero parang sinabi niya na yung mga... animals doon are safe.
Yes.
Oh, ngayon hindi na.
Sinasabi niya siguro doon siya para di siya mahanap.
Panahon nila.
Pero, oo. So, kaya nga, itatanong natin ulit kay Trixie Concepcion of Earth Island Institute, yung safety ng mga dolphins yung issue dito, no? Yes. And ngayon na, malapit na yung pag-host ng Japan sa Summer Olympics. Yes. Ano ba yung epekto nitong negative negative campaign against Japan tungkol dito.
Right. Oo. Kasi alam natin na pagdating ng 2020 Summer Olympics, lahat ng media magdadagsaan diyan sa Japan ano to cover the games. And normally like yung na-experience natin doon sa China some years back na nag-host sila ng Olympics, hinighlight yung issue naman ng freedom ng Tibet, no? Which also gained international an international audience. With in this case with Japan, ang balak ng mga advocates and activists is to highlight the issue of the dolphin killings at pati yung whaling nila dito sa Antarctic, no? Mm-hmm. So sinasabi ng mga there are several spectrums nga dito, yung ibang activists they're calling for a boycott of the Summer Olympics, yung iba naman they're calling on the Japanese government to stop the killings of dolphins bago pa man yung Olympics because it will shed a negative light doon sa kanilang bansa. And it's a cause of embarrassment din. Kasi lahat, all focus will be in Japan. Everything from their food, their culture, and including itong killing ng dolphins. So sabi nila, kung 26 people lang naman yung gumagawa niyan, magandang itigil nyo na before the Summer Olympics kasi maha-highlight yan. Maliit na bagay, yes, pero mas maha-highlight given that international media ay pupunta dyan at i-cover lahat ng aspeto ng buhay ng mga Japanese.
Pero po, Ms. Trixie, ano pong reaction ng Japanese government about this?
Mm-hmm. Nung September 1, just this September 1, nagbigay kami ng letter dito sa Japanese Embassy dito sa Manila, pati rin doon sa San Francisco Embassy ng Japan. Ang reception naman is ni-receive yung letter pero without any comment kasi ang sinasabi pa rin ng Japan, culture daw nila yon na pumatay at kumain ng dolphins. Although, sa loob mismo ng Japan, kinokontest ito ng citizens sila dahil sabi nila, hindi naman kami kumakain at saka itong culture na to, after World War II lang naman ito. Kaya, so, hindi ito nagpapas ng test of a cultural thing natin ng mga Japanese.
So, Ms. Trixie, balik ko lang. Kanina pa na-mention nyo, meron ding nagaganap na killing of whales. Hindi lang, ibig sabihin, hindi lang po dolphins ang sinaslaughter nila. At konting trivia lang po siguro, Ms. Trixie. Para maintindihan ng ating mga listeners, po ba ang difference ng whales at ano sila, ano ang whales at ano ang dolphins?
Ayun, lagi ko tinatanong.
Tama. Ito yung paborito kong trivia din. Ang sinasabi namin, all dolphins are whales, pero not all whales are dolphins. Yan, anong pagkakaiba? Basically, body parts yan. Yung dolphins, pwede yung medyo a few meters or 1 meter hanggang medyo 20 meters. No? The biggest dolphin is actually the orca whale. Yan. Ano yung what is dolphin a dolphin
yun.
Basically?
Dolphin
ang orca whales or ang Orsino's orca or ang killer whales. Mm-hmm. Bakit sila dolphins? Basically because they have a long dorsal fin sa likod nila. Mm-hmm. Meron silang snout maski hindi ganoon ka-pronounced or yung beak pag nakikita niyo yung bottlenose dolphins para silang may beak or snout. Mm-hmm. Meron silang ipin at saka may single blowhole sila doon sa kanilang likod ng kanilang ulo which serves as their nostrils, yun ang equivalent ng nostrils in humans. So, any animal with that particular body part ay kinoconsider na dolphin. So, all of the dolphins, they're considered whales, pero yung not all whales are considered dolphins because meron tayong mga whales, especially yung malalaki, wala silang ipin.
Mm-hmm.
Ang meron sila ay baleen, yung parang napakalaking salayan na krill kasi yung kinakain nila.
Mm-hmm.
Okay. Most big whales also, dalawa yung blowhole nila sa likod. At wala silang dorsal fin, yung medyo parang fin ng shark sa likod. So yun yung difference nila. And most dolphins nag-echolocate, yung nag-whistle, nag-make ng sound.
Mm-hmm.
But some whales hindi sila wala silang sound o wala silang echolocation.
Anong kanilang means of communication?
if like yung iba nga kumakanta yung yung humpback whales, so, diba, they sing
the song
of mga scientists kung para saan yung pagkanta nila, quote unquote, no, a communication ba yon o gusto lang nilang kumanta, or is it a signal to move to the next feeding ground, ganyan. So hindi daw yung echolocation, because echolocation is a different form kung saan they throw sound underwater, tas yung sound bounce back sa kanila. So hindi sa mga humpback whales, hindi daw yung echolocation. They just sing.
What about the pilot whale? Kasi kadalasan ang napapatay doon sa Taiji ay pilot whales, di ba?
Pilot whales are also dolphins.
Okay.
Yes. Yeah, maski hindi pronounced yung beak nila, they have teeth, they have a single blowhole at the back, saka very much pronounced yung dorsal fin nila doon sa kanilang likod.
Ayun. So, Miss Lexie, balik lang po tayo sandali doon sa ating topic. May nabasa po kasi kami na yung mga different organizations po, they sent letters to Prime Minister Abe at nananawagan na nga sila na tigilan na to. Meron po ba tayong updates doon kung sumagot po ba si Prime Minister or...
Ang general na sinasabi, especially doon sa aming representative sa San Francisco na nagbigay ng letter doon sa Japanese Embassy, ang palagi nilang sinasabi, yun ay culture. Culture daw yun, culture. Eh, gusto nating i-argue out, at saka maski Japanese people are saying na, ay, hindi to culture. Hindi kasi nga, it doesn't stand the test of length of time at saka yung number of people na gumagawa. So it's definitely not culture. It's probably culture for 26 people but not for the whole of Japan. So yun ang sinasabi natin. So ang sinasabi ng ibang mga activists, kung hindi daw nila ititigil, well, it's going to cause embarrassment for Japan. At parang nagka-campaign sila ngayon to do exactly that, ano, some organizations. Kasi alam naman natin tayo dito sa Asia, mahalaga sa atin yung saving face or yung hindi tayo mapahiya.
Lalo so, sa Japanese.
Exactly, di ba? May mga nagaharakiri nga because of their honor and dignity. Oo, di ba? So yun yung parang isang strategy na gustong gamitin ng ilang mga activists to ask Japan to end this this slaughter before the 2020 Olympics. Kami rin sana ay umaasa din kami na matigil na nga itong ganitong practice, because if you see, except for China, no, sa buong mundo nagsasarahan yung mga oceanariums. Yeah, wala naman, right, na talagang order ng mga animals. Pero ang isang medyo malungkot na development dito sa China, bigla silang nagtayuan ng mga ocean parks. At kung titignan ninyo, napakalapit niya sa Japan.
Madali so, i-export.
Oo, madali lang siyang i-export sa China.
What about dito sa Philippines? Hindi ba meron lang tayong, kasali tayo doon sa chain ng Taiji?
Totoo yan. Dito sa isang ocean park, ang pangalan ay Ocean Adventure dyan sa Subic. Their false killer whales, their dolphins, all came from Japan. Sa Taiji in particular. Inadmit mismo yan ng kanilang may-ari na talagang galing daw sila sa Japan. Ang normal nilang sinasabi, ay, ni-rescue naman namin yung mga dolphins na yan from being slaughtered, mga ganyan. Hindi tayo naniniwala doon dahil kung ni-rescue mo sila, bakit hindi yung buong pamilya niya? Bakit hindi yung buong pod niya? Bakit yung magaganda lang ang ni-rescue, quote-unquote, mo? And then, ang concept ng rescue, pag ni-rescue mo sila, i-release mo sila back in the wild. Pero apparently, itong pag-rescue nila, quote-unquote, ginamit na sila sa pagpapalabas, kumikita na sila sa ng pera.
Pinapag-swimming na with the dolphins ang mga tao.
Exactly. So, kaya sabi namin... go ahead.
Yeah, anong status ngayon? Ganyan lang, they'll be continuing their operations.
Di ba dapat may parang ano na sa kanila, reklamo na dahil illegal pala tong ginagawa nila at they are very popular pa.
Kaya kami sa Earth Island Institute, sinasabi namin sa mga volunteers namin, you can stop the killing in Taiji by doing something here in the Philippines. or by not doing something here in the Philippines. Sabi namin, tell your friends, your relatives, yung mga classmates nyo, not to go to Ocean Adventure in Subic because yung dolphins nila ay galing doon sa Japan. So if you stop buying tickets here in the Philippines, the killings will probably stop in Japan. So yun ang sinasabi namin.
Ann, pumunta ka ba doon dahil requirements sa eskwela o pamilya?
Ano po kasi, nauuso na siya during that time. Mm. Siguro about 4 years ago pa yon. Mm. Tapos, parang sabi ng family ko, para tara, gawa tayo ng like something different. Ganyan. Tapos, pinanood namin lahat ng animal shows doon. Siyempre ako, bata pa po ako noon, hindi ko naman alam na there is something behind that na. Pero, kwento ko lang po ah, meron pa nga pong part doon na may nakikita kaming sea lion po yun. Hindi siya dolphin, pero sea lion. Na matanda na. Tapos sabi ng ate ko sa akin, ano ba naman yung sea lion? Hindi pa, parang hindi pa pagpahingahin man lang nila. Dahil ginagamit pa nila, eh, matanda na siya, ganun. So, ayun, parang hindi po kasi aware lahat ng tao na mali pala yung ginagawa nilang pagtrato dun sa mga animals.
Pero Ixabian, nakikita, like you, no? Nakita ng sister mo na there was something wrong.
Yes.
Oo.
So, kaya nga, at saka ngayon, ang update niyan, before, meron silang mga 6 false killer whales, no? Since sila ay nandito, since 2001 hanggang ngayon, 2016, lahat ng kanilang false killer whales have all died. Oh. Ang false killer whales na bubuhay yan in the wild up to 50-60 years old.
Grabe.
Pero sa facility nila, hindi man lang tumungtong ng 20 years old yung kanilang false killer whales.
Yan. Bakit ang tatag nila, bakit hindi mapigilan after all this negative campaign against them? Bakit hindi matigilan itong ano, yung dyan sa Subic at saka yung sa pagpatay sa Taiji?
For one thing kasi the power rests on people. Sabi namin, kung meron pang bibili ng ticket dyan sa dolphin show, magpapatuloy yan because there is a demand. Pero kung ma-enlighten natin ang napakaraming tao, titigil yung pagbili ng dolphins, there's no need to get any more dolphins from anywhere. At saka tayo, mga environmentalists, nilalabi natin at kinakausap natin yung mga government officials natin, ini-enlighten natin sila dun sa issue ng Taiji. And this particular issue is actually a violation. Itong pagkuha ng mga animals from cruel and inhumane sources ay violation ng mga batas natin dito sa Pilipinas, katulad ng Animal Welfare Act. So sabi namin bilang environmentalist, pag siguro merong application again to import any animals from Japan, eh, gagawa kami ng legal steps para hindi mangyari yan dahil bawal yan ayon sa ating batas. So, sa aming pagmo-monitor, wala naman so far, no, na mga aksyon para mag-apply for any new animals from Taiji. Hindi ibig sabihin hindi magkakaroon ng animals sa Ocean Adventure kasi ang tingin namin, iso-source nila ito locally. yung magre-rescue na naman, quote-unquote, ng animals na mga nasa strand at dadalin doon at doon na nila gagamitin sa pagpapalabas.
Posibleng mag-close.
Pwede bang, meron bang mambabatas, whether senator or congressman, who's open to sponsoring a law na that'll put a stop to dito, to importing from Taiji
lalo
at saka yung
kasi
using this mga wildlife for entertainment.
Actually, may magandang balita kami din on that front, Krista, kasi last Congress, si Congressman Carlos Padilla at saka si Congressman Nery Colmenares, they both filed separate bills para sa pag-protect ng dolphins dito sa Philippines. Si Congressman Nery Colmenares filed a parang an act to protect marine mammals for future generations. Si Congressman Carlos Padilla filed a bill to stop the operation of marine mammal parks and aquariums in the Philippines.
So, Ms. Trixie, since bills pa lang po yun, may updates na po ba if it's on its way para maging law na talaga at ma-implement na talaga natin siya?
Actually, ang balak namin ngayon, dahil kaka-convene pa lang ng Congress, nagkaroon tayo ng elections recently, balak naming i-refile itong ating mga bills at sana matackle to as soon as possible dun sa mga Environment Committee. nilalapitan na rin namin ang ilang newly elected na mga senators, no? That could probably champion the bill. Ganun kasi sa in the course of lobbying for a law, medyo kailangan natin maghanap ng mga champions or yung mga magli-lead ng filing ng bill.
Sa Senado ba wala?
Sa Senate, meron kaming ilang tinitignan na pwedeng maging mga champions ng ating bill. Kinakausapan natin sila as of now. Pero ngayon, nagbigay na kami ng sample or yung copy ng mga bills as filed noong last Congress. So, we're hoping na siguro within the term, this six years, maipasa natin itong Marine Mammal Act of the Philippines.
Sana nga even before six years.
tama. We're trying to be, you know, we're trying to be flexible. Pero ang gusto namin sana nga within one year ma-file eh. With the support of your students, with support of social media, mga advocates, sana makaya natin ito.
Mm-mm. Kasi it's about time. Masyado na matagal ito. Nagdadrag itong, ano na ito, ano itong issue na ito.
Totoo yan.
It's about time tumigil na talaga sila.
That is correct. And being, as a Philippines, we already were one of the first few countries in Asia that has the Animal Welfare Act. Ang tingin namin, pwede pa natin itong mas mapalalim pa, in particular with dolphins and other marine mammals.
Yeah,
so, dito, napapanahon ito kasi ngayon, meron mga issues, naririnig kami na nag-a-apply na mag-import ng beluga whales sa Pilipinas, polar
bears.
Saan ilalagay?
Saan ilalagay?
Sa Ocean Park na naman ba?
Oo, Ocean Park na naman to dahil daw tayo mga Pilipino, hindi tayo nakakapunta sa Arctic. Medyo magandang dalhin dito ang mga Arctic animals katulad ng polar bears, nandoon na yung penguins at saka beluga whales.
Endangered na eh, di ba? Yung polar bear?
Totoo yan.
Kasi minsan tayo mga Pilipino, pag cute pupunta.
Bayad agad. Di natin
hindi. Totoo yan. Kaya ang sabi namin, hindi ibig sabihin, entertainment is not the reason to actually extricate itong mga animals from the wild and put it in oceanariums for them to die a slower, more painful death. So, we will be monitoring itong mga activities na to and at the time na medyo naglalobby kami sa Congress, pero minomonitor na rin namin itong mga situations na to because clearly it's also a violation of the Animal Welfare Act para tanggalin mo ang isang animal doon sa kanyang habitat at ilagay mo in a totally different habitat katulad ng limbawa beluga whale sa Arctic yan, napakalamig ng tubig.
Yes.
Napaka-fresh ng air nila, walang pollution doon. At gusto nilang dalhin dito sa Pilipinas, na napaka-init, medyo polluted ang tubig, lalo na dyan sa Manila Bay at dito sa yung hangin. So, cruelty yon.
Naku, mabuti na lang at meron tayong Earth Island Institute at Trixie Concepcion to lead this. Kasi kung hindi, we wouldn't know about this. Before, inano to, sila Trixie took up the campaign, hindi nakikita sa media ito, hindi alam ng mga tao na na meron palang anomalya dito, na hindi pala maganda ang epekto sa ating wildlife. No?
Exactly.
So, maraming salamat Trixie and Earth Island Institute, and makakaasa kayo na we will do our best to support your cause kasi it's the cause of the planet din naman eh.
Yes.
Just tell, let us know how we can help.
Definitely. At gusto ko magpasalamat kay Professor Krista sa kanyang show na Kwentuhang Pets at iba pa at all her efforts and her students na maipush forward itong issue ng animal welfare, animal rights sa Pilipinas.
Okay, maraming salamat din sa iyo, Trixie.
Thank you, Ms.
Next
Trixie.
Time, dito na sa studio, ha?
Yes po.
Okay, so narinig niyo po ang tinig ni Trixie Concepcion of Earth Island Institute. Sila yung nangunguna sa kampanya to save marine mammals, dolphins, whales, lahat ng marine mammals all over the world. At ang kanilang number one na issue ngayon ay itigil na yung pagpapatay ng mga dolphins sa Taiji. Okay, so unfortunately, kahit gusto pa natin pagpatuloy ito, tatanungin ko pa sana itong dalawang kasama ko dito kung ano yung naging epekto sa kanila ng interview with Ms. Trixie, but we'll have to do that off-air kasi we have to end the show. Okay, so magsama-sama tayo muli next Wednesday. Makinig po ulit kayo sa Kwentuhang Pets at iba pa, at we will have another topic for you dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka! O mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!